U okviru Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga 2013. održanog od 6. do 14. maja, sinoć se književnim satom predstavila Matica Srpska, izdavačka djelatnost Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Prenosimo zvučni zapis sa tog događaja.
Kao što većina od vas zna, pa čak možda i ovi najmlađi, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, osnovana je prije 2,5 godine u Podgorici, kao jedan rezultat decenijskog postradavanja srpskog naroda u Crnoj Gori i kao jedna istorijska nužnost kojoj se mi kao narod nijesmo mogli oduprijeti. Kao takva, ona je došla do svoje forme, do svoga oblika, s jedne strane uvidom Matice Srpske u Novom Sadu, da ona kao osnov svih mogućih matica na ovome svijetu ne može više da egzistira u punom svom sjaju samo ako se nalazi na jednom mjestu, nego naprotiv da mora i ona sama da ide za svojim narodom kuda on ide i kuda stvara svoju kulturu, ponosi srpsku kulturu, njenu istoriju i tako dalje. Ova istorijska nužnost koju smo mi u Crnoj Gori bili izloženi i taj uvid matice da mora da prati srpski narod gdje god onda ostaje, bilo da je zabačen ili izgubljen možda, ili da se snage negdje u svijetu, poklopili su se tako da je došlo do osnivanja jednog ogranka Matice Srpske u Crnoj Gori, kao ogranka koji je jedinstven sa Maticom Srpskom u Novom Sadu. Zadaci naše podgoričkog ogranka na nekom slučaju nijesu različiti od temeljnih zadataka Matice Srpske, budući da vremena u kojima je Matica osnovana u Pešti se mnogo ne razlikuju od vremena u kojima je osnovana u Podgorici. U svakoj sferi čovjekovog života ovdje u Crnoj Gori za nas pripadnike srpskog naroda, bilo da se radi o sferi duhovnosti, bilo da se radi o samoj istoriji, istorijskom toku i događajima, bilo da se radi o političkoj sferi i svim drugim sferama, naprosto je sužen svaki mogući javni prostor našeg djelovanja. I naprosto smo u nekom momentu morali da na neki način odgovorimo koliko su to naše snage i mogućnosti. Zbog toga, budući da je Matica u Novom Sadu oduvijek bila osnovna i ugaona kulturno-naučna institucija srpskog naroda u cjelini, mi pokušavamo da tu našu usredočenost na Crnu Goru pretočimo u jedno novo utemeljenje srpskog bića na ovim prostorima. Naravno to, kao što svi znamo, kada su u pitanju kultura i nauka, u nijekom slučaju ne znači da se ograđujemo i zatvaramo neke granice, nego upravo pokušavamo da maknemo sve te moguće granice. I dakle, ove 2,5 hiljade godina, za malo rekao, 2,5 godine, kroz mnoštvo različitih aktivnosti, mnoštvo promocija, predavanja, filmskih večeri, izložbi, koncerata, uspjeli smo i na izdavačkom planu da radimo nešto na što smo dosta s pravom ponosni. Budući da Matica funkcioniše kroz rad 5 odjeljenja jednog odbora, uglavnom iz svakog odjeljenja urađeno je nešto, a na polju izdavačke umjetnosti, izdavačke djelatnosti najviše je svakako urađeno iz oblasti srpskog jezika i književnosti i iz oblasti istorije. To je sasvim razumljivo, jer su to dva pravca našeg djelovanja u kojima prepoznajemo najbolje naše sadašnje stanje i u kojima najbolje znamo da sami ocijenimo gdje smo i što nam velja činiti. Zbog toga ovdje pred vama je naših 20 izdanja koja na različite načine govore o toj jednom opštem interesu Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, ali svaka knjiga ponaosob, svaki časopis ponaosob, svaka pomen sveska treba da kao posebna jedinstvena izražajna moć ovih naših ljudi pokaže zahtjeve koji i izazove koji stoje pred nama u budućnosti. naravno nismo ni zadovoljni previše sa svim onim što smo izdali, toliko mnogo toga još ispred nas, ali vjerujemo da ćemo buduće sa još dosta mladih ljudi koji su uključeni u rad Matice Društva članova u Crnoj Gori napraviti još više. Svu tu našu izdavačku djelatnost uglavnom smo realizovali u saradnji sa nekim drugim značajnim institucijama srpske kulture i nauke, naravno sa Maticom Srpskom iz Novog Sada, ali i najviše sa službenim glasnikom iz Beograda u našim sa izdavačkim poduhvatima koje smo radili. Bez obzira da li se radi o izdanjima koja se tiču problema srpskog jezika u Crnoj Gori, njegovog i podaštavanja i preimenovanja, bez obzira da li se radi o istorijskoj tematici, gdje u nekoliko knjiga pokušavamo da pokažemo istinsku, nepromijenjenu, nepatvorenu istoriju srpskog naroda u Crnoj Gori, ili se radi o nekim izdanjima iz prirodnih nauka, ili se radi o periodici, svuda dakle se trudimo, ili se radi o tako kapitalnim izdanjima kao što su sabrane pesme Novice Tadića, ili spomen Svenska povodom 750. godina Ilevičkog prepisa, svuda dakle pokušavamo i trudimo se da ostavimo tim izdanjem jedan odgovor za buduće generacije koji će poslužiti da znaju i da vjeruju da u ovome vremenu koje je zaista teško za srpski narod i Crnoj Gori, i ovdje je bilo ljudi koji su pokušali nešto da porade i da pokušaju da jednu tradiciju iz koje mi živimo i mislimo, jednu prebogatu istoriju u svakom sferi ljudskog djelovanja i mišljenja, prenesu i sačuvaju to za nas same, da je očistimo od svih naslaga i taloga koji su posljednjih 70. godina naneseni na tu tradiciju, a da onda tako pročućemo prosvjedima onima koji dolaze posle nas. Dakle, opšti zadatak koji smo sebi postavili tiče se jednostavno čuvanja, širenja i razvijanja srpske kulture u prostoru u kome sada egzistiramo, naravno sa stalnim pretenzijama kulture kao takve i nauke kao takve, da se širi u nekim koncentričnim krugovima i da se nas uvezuje ne samo u cijelinu srpske kulture uopšte, nego u cijelinu kulture evropskih naroda i da pokažemo da je ta kultura kojoj mi pripadamo i koja se nalazi u osnovi našeg bića jedna univerzalna kultura koju svaki kulturan narod može da prepozna i cijeni po njenim najvišim mogućim vrijednostima. O svemu tome više će vam večeras na ovoj vjetrometini podgoričkoj, neočekivanoj, reći prije svega profesor dr. Jelica Stojanović, sekretar odeljenja za jezik i književnost naše matice. Ona će se bazirati na ona izdanja koja se tiču toga odeljenja. Zatim dr. Žarko Leković, koji će predstaviti izdanja odeljenja za istoriju, i kolega Duša Kucunović, koji će se baviti našim časopisima koji se tiču tematike društvenih nauka. Zahvaljujem puno.
Dobar dan svima. Evo, kao što je rekao i Drago, znači ja ću uglavnom predstaviti ukratko koja su izdanja odeljenja za srpski jezik i književnost i koja su naša, da kažem, buduća izdanja, odnosno skorašnja izdanja, i da i to donekle nagovijestim. Dakle, djelatnost i posvećenost odeljenja za srpski jezik i književnost u okviru Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori jeste i trebalo bi da bude očuvanje, njegovanje i proučavanje srpskog jezika i književnosti kao najvažnijeg i najsuštinskijeg identiteta Crne Gore. Duhovne vertikale i horizontale ovih prostora, nosioca i pokazatelja njenog istinskog i iskonskog bića, života i duhovne hrane kroz vjekove. Shvatajući da je za brisanje i potiskivanje identiteta Crne Gore prvo i najvažnije pokušati zamagliti jezičku stvarnost, potisnuti i krivotvoriti jezik i njegovo ime, jezičko, istorijsko i književno-kulturološko nasljeđe, u posljednje vrijeme u Crnoj Gori rađeno je od strane vladajuće oligarhije na marginalizaciji i falsifikovanju i srpskog jezika i srpskog književno-jezičkog nasljeđa. Zato je obaveza svakog mislećeg i duhovno nezarđalog čovjeka, intelektualca, institucije, da ostanu na strani istine, na strani nauke, historijskog toka i kontinuiteta. I, ako treba, da ispravljaju i krive drine. Napravili smo lijepe korake, makar ne i one od 7 milja, ali svaki korak u uslovima i ambijentu u kojim se radi u Crnoj Gori, na neki način i u ovom vremenu jeste korak od 7 milja. Zato se i rad odeljenja za srpski jezik i književnost, a u skladu sa tim izdavačke djelatnosti ovog odeljenja u okviru Matice, kretao u tom pravcu. Prva izdanja posakla je jezička situacija u Crnoj Gori, to jest pokušaj potiskivanja i ukidanja i krivotvorenja srpskog jezika, kulture i književnosti. Nije bilo moguće takva dešavanja odćutati, preko njih preći, baviti se nečim izvan i iznad, naravno po znacima navoda, a zanemariti ono što se odvija pred našim očima, čemu smo svjedoci, a na taj način i sudionici. Zato su prva izdanja upravo uslovljena time, vrijeme ih je proizvelo i donijelo. Prve dvije knjige svjedoci su najnenaučnijeg poduhvata, najkrivljeg puta u odnosu prema jeziku i nauci o jeziku u istoriji Crne Gore, a i šire. Na početku rada Matice u proljeće 2011. godine izašle su dvije knjige, Putevima srpskog jezika i ćirilice, moja knjiga, i Srpski jezik u vrtlogu politike autora Miloša Kovačevića i Mihajla Šćepanovića, i obje su posvećene ovim problemima. Ovih izdanja više nema u prodaji, tako da se ove godine očekuje drugo i prošireno izdanje. Sam naslov knjige Srpski jezik u vrtlogu politike autora Miloša Kovačevića i Mihajla Šćepanovića, izuzetnih lingvista, govori o osnovnim temama u knjizi, o dešavanjima sa srpskim jezikom posljednjih decenija, naročito posljednjih godina. Knjiga je zanimljivo i znalački pisana, smjelo su pokrenuta i predstavljena pitanja i problemi sa srpskim jezikom i oko njega, u ovom vremenu političkog vrtloga i previranja. Pokrenuto je mnogo tema, izneseno mnogo istina, ukazano na mnoge pogreške u odnosu prema srpskom jeziku, kako od protagonista sa strane i iz nesrpskih sfera, tako i od samih srpskih lingvista i srpskih institucija. Knjiga predstavlja promovisanje naučnih kriterijuma, lingvističkih, na račun nenaučnih, političkih, politikanskih i nadripolitičkih, promovisanje srbistike kao nauke o srpskom jeziku, naspram projekata, kvazi naučnika i nazovi jezika. Ako se uzme u obzir, kako pokazuju autori, naučni i istorijski kriterijumi, jasno je i vidljiva utemeljenost srpskog jezika i veličina Vukove reforme. Godine 2011. izašao je prvi broj, odnosno dvobroj časopisa Oktoih, koji priređuje odeljenje za srpski jezik i književnost. Oktoih je časopis sa prestižnom redakcijom međunarodnog karaktera, urednik je profesor dr. Lidija Tomić. U prvom broju su sabrani radovi poznatih i prepoznatljivih autora, dokazanih u nauci. Sudeći prema prvom broju, u kojem je opet najviše radova vezanih za prilike i neprilike u Crnoj Gori, Oktoih jeste i obećava da će biti ozbiljan naučni časopis koji će okupljati poznate filologe, srbiste i slaviste i uopšte lingviste, kao i one koje se bave naukom u književnosti. Uskoro izlazi iz štampe i novi broj. Nedavno je izašlo iz štampe jedno izuzetno lijepo i značajno izdanje. To je ovo, dakle, spomen sveska, Ilovički prepis nomokanona ili zakonopravila Svetog Save povodom važnog jubileja, 750 godina od najstarijeg sačuvanog prepisa zakonopravila Svetog Save, koje se najčešće sreta pod nazivom Ilovička krmčija. Ilovička krmčija je jedan od najstarijih spomenika sa prostora Zete, uz morački natpis iz 1252. godine i nadgrobni natpis zetskog episkopa Neofita iz iste godine kada je Ilovička krmčija 1262. Na ovom prepisivačkom poduhvatu radio je pop Bogdan, po želji i nalogu episkopa Neofita, a za episkopsku crkvu Svetog Arhangela Mihajla na mjestu zvano Milovica. Završena je 6770. godine, kako je naznačeno na kraju rukopisa, od stvaranja svijeta, što odgovara 1262. godini prema novom računanju vremena. Priređivač izdanja je Đorđe Trifunović. Za spomenice su odabrani najzanimljiviji reprezentativni dijelovi iz Krnčije. U početku je dat Bogdanov zapis na izvornom srpsko-slovenskom jeziku, potom prevod na savremeni srpski jezik, dalje slijede fotografije najvažnijih dijelova i zakonopravila Svetog Save, čime se daje uvid u cjelinu ovog znamenitog starog rukopisa. Pri kraju je zanimljiva i neobična tablica srodstva. Izdanje prati pogovor profesora Đorđa Trifunovića, jednog od najvećih znalaca srpske srednjovjekovne književnosti i starije književnosti i filologije uopšte. Na kraju je dati prevod na 4 svjetska jezika. Spomen ploča predstavlja vrhunsko izdanje, izgleda zaista otmeno i kraljevski. Sve zahvaljujući tome što su na tom izdanju radili veliki znalci i majstori, prije svega profesor Đorđe Trifunović, koji je zasigurno najbolji poznavalac tehnike izdanja starih rukopisa, potom profesor grafike na Likovnoj akademiji u Beogradu Mile Grozanić, koji je zaslužan za likovno-grafička rešenja. U štampi je i zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i Srpski jezik danas. Kako obeća Drago, za 15 dana će izaći iz štampe, koji je održan u Herceg Novom u aprilu 2012. godine. Ovaj skup je organizovala Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u suorganizaciji sa Maticom Srpskom iz Novog Sada. Na skupu je učestvovalo oko 50 naučnika iz 9 zemalja, što zborniku sa ovog skupa uz recenzente iz 6 zemalja daje status međunarodnog zbornika najvećeg ranga. U toku je i najznačajniji poduhvat, rad na fototipskom izdanju Goričkog zbornika, koji predstavlja duhovnu prepisku između Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimca, od izuzetnog književno-jezičkog i teološkog značaja. Rukopis koji je predugo čekao da mu se posveti pažnja koju zaslužuje. Rad je započet prošle godine na 570 godina od završetka Goričkog zbornika, a trebalo bi da se pojavi ove godine na 570 godina od upokojenja Jelene Lazarević-Balašić. Priređivač fototipskog izdanja je opet Đorđe Trifunović. Kao što se vidi iz ovog kratkog osvrta, izdavaštvo i rad Odeljenja za srpski jezik i književnost kretalo se u dva pravca. Namjera nam je bila, a i jeste, da sagledamo ono što je odraz, nasljeđe i sabir vjekova na prostoru današnje Crne Gore, dugi kontinuitet srpskog jezika i književnosti, njihov značaj i dubinu, te da to stavimo u kontekst sadašnjih prilika i neprilika, uvjereni da će vjekovi i istina nadživjeti i prosvijetliti sadašnji trenutak mraka.
Vaša ekscelencijo, poštovani ljubitelji knjige, Izdavački centar Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, objavio je značajan broj izdanja iz oblasti istorije i historiografije. Prva od knjiga jeste knjiga Vasojević i od pomena do 1860. godine akademika Miomira Dašića, koju je još prije četvrt vijeka objavila poznata izdavačka kuća Narodna knjiga iz Beograda, i to 1986. godine. Iako je štampana u tiražu od 2000 primjeraka, knjiga je u pretplati i knjižarskoj mreži brzo rasprodata, te je više od dvije decenije prava rijetkost sresti se sa njom. Stoga se osjećala potreba da se knjiga ponovo publikuje i tako učini dostupnom i stručnoj i široj kulturnoj javnosti. Naučna i stručna kritika je o obimnoj i naučno utemeljenoj monografiji Vasojevića od Homena do 1860. godine izrekla afirmativne ocjene. Svrstala je u red vrhunskih istraživačkih historiografskih poduhvata druge polovine 20. stoljeća. Osim recenzenata akademika Radovana Samardžića i profesora doktora Mihajla Vojvodića, o njoj su, nakon izlaska iz štampe, afirmativno pisali naučnici Čedomir Popov, Mirko Barjaktarović, Momčilo Zečević, Radoman Jovanović, Novica Rakočević, Žarko Šćepanović, Zdravko Deletić, Tomislav Kraljačić, Nina Hitrova i mnogi drugi. Osnovna misao autora monografije o Vasojevićima može se svesti na ocjenu da je pred čitaocem, kako je to napisao akademik Čedomir Popov, ozbiljno naučno utemeljena i moderno koncipirana interdisciplinarna studija o jednom plemenu balkanskog mikrokosmosa. Akademik Miomir Dašić je na osnovu bogate istorijske građe iz domaćih, crnogorsko-srpskih i stranih arhiva Rusije, Francuske, Venecije, Austrije i Turske, kao i rezultata historiografske i druge literature, pronikao u dubinu istorijskih procesa plemenskog društva i analitički osvijetlio privredne, društvene, političke i vjerske odnose u oblasti Vasojevića i šire sjeveroistočne Crne Gore, od ranog srednjeg vijeka do 1860. godine. Odnosno, sintetički je prikazao prošlost srpskog naroda na ovim prostorima, njegove težnje i permanentne napore u borbi za nacionalno i socijalno oslobođenje. Druga knjiga koju je publikovao izdavački centar Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori je Drobnjak od 1850. do 1918. autora doktora Žarka Lekovića. O Drobnjaku u ovom periodu do sada nije bilo posebne monografije. Samo se u nekim studijama i monografijama, kao i u člancima i prilozima koji obrađuju pojedine probleme iz crnogorske istorije, u navedenom periodu govori i o Drobnjaku. Zato je postojala puna opravdanost za naučnu obradu tog razdoblja. Na osnovu istraživanja arhivske građe, objavljenih izvora i pouzdanije literature, izložene su ukupne okolnosti, uslovi i odlike života društva u Drobnjaku, svi njegovi privredno-geografski, istorijski, unutrašnji i spoljno-politički činioci, kao i oni kulturni koji su opredjeljivali borbu i razvitak društva u vremenu od 1850. do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine. Ovaj se rad temelji na izvorima od kojih ogromna većina do sada nije publikovana. Po značaju na prvo mjesto dolazi građa iz arhiva na Cetinju i u Beogradu. Ovaj rad je doktorska disertacija koju je autor odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Iz štampe je u drugoj polovini 2012. godine izašla i knjiga Bombaška i Vasojevićka afera historičara doktora Vukića Ilinčića. Ona je jedno veoma zanimljivo štivo i svjedočanstvo o događajima i ljudima sa prostora Crne Gore u prvoj deceniji 20. vijeka. Studija je rezultat višegodišnjeg istraživanja autora, koji je ovo dijelo fundirao na arhivskoj građi u prvom redu iz Državnog arhiva Crne Gore, Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju i Arhiva Istorijskog instituta u Podgorici. U glavnom dijelu knjige najviše pažnje je posvećeno problemima koji su pratili začetke demokratije u Crnoj Gori. Knjiga govori o montiranim izborima, brojnim ubistvima političkih neistomišljenika, sužavanjima građanskih sloboda datih Ustavom, zastrašivanjima, sudskim procesima koji su to bili samo po formi. Autor nas ovom knjigom upoznaje i o činjenici da postoje dva odvojena istorijska događaja. Bombaška afera 1907. i Vasojevićka afera 1909. godine. Epilog dobijaju na sudskim procesima na Cetinju i u Kulašinu, na kojima su protivnici režima osuđeni na dugogodišnje vremenske kazne. Na sudskom procesu u Kulašinu osuđeni na smrt koji su bili u rukama vlasti su istrijeljani. Ovo je naglašeno jer se ove dvije afere često poistovjećuju. knjizi Značajni rodovi Herceg Novog, knjiga 1 Magazinovići i Jovanovići, arhivska istraživanja autora Gorana Komara, razriješeno je pitanje porijekla Jovanovića, a također kompletirana saznanja o istorijskoj ulozi Magazinovića na Dubrovačko-Trebinjskoj granici. Razlog za ponovno pisanje istorija ovih hercegovačko-novskih rodova leži u želji da se u samoj Boki i Hercegovini više dozna o njihovom istorijskom formatu. Oni pripadaju redu utemeljitelja Topaljske komunitadi, to jest opštine Herceg Novi. Knjiga je rezultat veoma obimnih istraživanja u Državnom arhivu Dubrovnika i arhiva grada Herceg Novog. Ove familije jako su značajne i samim tim što su živjele i djelovale u središtu najmlađe i najuspješnije srpske komunitadi u Staroj Boki, koja je ujedno predstavljala i sjedište episkopije za Dalmaciju i Boku. U pitanju je izuzetno vrijedan istraživački rad iz perioda 18. vijeka. U zborniku radova naslovljenom Drevni srpski manastiri nalaze se davno objavljeni prikazi naših manastira koji do ovog izdanja nisu bili sabrani u jednu knjigu. Iako je po svemu što se zna to bila prvobitna namjera njihovog autora Andrije Jovičevića, koji je živio od 1870. do 1939. godine. Tokom 30. godina 20. vijeka, dakle u posljednjem periodu svog stvaralaštva, Andrija Jovičević je u Zetskom glasniku objavio priloge o gotovo svim pravoslavnim manastirima na području Hercegovine, Boke Kotorske, Crne Gore, Raške, Kosova i Metohije. Prilozi o nekim manastirima su štampani u ponekoliko brojeva, dok je opet u jednom nastavku prikazano više drevnih manastira. Ovi radovi su izlazili u rubrici nazvanoj Spomenici naše stare slave i veličine. Ako se zna da je tek pola vijeka kasnije objavljeno prvo sveobuhvatno djelo na temu opisa manastira na tlu Crne Gore, autora Tanje Pejović, jasna je veličina ovog Jovičevićevog poduhvata. Ovi prikazi manastira svrstavaju se u Jovičevićeva najozbiljnija naučna ostvarenja. Na kraju izdanja ove knjige je veoma sadržajan pogovor sveštenika Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Pogovor u kome čitalac može da sazna sve što je potrebno o toj knjizi. Jugoslovenstvo i komunizam, srpski narod u 20. veku, autora Dejana Bulatovića je gramatički prerađena verzija emisija koje je sa svojim gostima imao na crkvenom radiju Svetigora posljednjih 10 godina. Njihova aktuelnost nije prošla, kao ni problemi i izazovi koji su eksponirani u njima. Bulatović je bio u prilici da otkriva istoriju koja je i danas tabu zvanične srpske historiografije. Iako laik za historijsku nauku, ušao je u izazove velikih tema. Velikosrpski hegemonizam, kosovska pogibija, slom kraljevine Crne Gore, 27. mart 1941. Srpska pravoslavna crkva u posleratnom dobu, komunističke hipoteke. U knjizi su zabilježeni razgovori sa Miloradom Ekmečićem, Vasilijem Krestićem, Dragoljubom Živojinovićem, Čedomirom Popovim, Ljubodragom Dimićem, Milošem Antonovićem, Momčilom Pavlovićem, Bojanom Dimitrijevićem, Kostom Nikolićem, Nikolom Žutićem, Radmilom Radić i Čedomirom Antićem. I konačno, još jedna u nizu ovih izuzetno vrijednih izdanja izdavačkog centra Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori, u saizdavaštvu sa Maticom Srpskom u Novom Sadu je knjiga akademika Vlada Strugara Doktorat u Moskvi. Knjiga koja će svakako privući pažnju čitalaca, ali čini mi se i mnogo više pažnju ljudi od struke, istoričara, jer je u njoj prezentiran pregled sadržaja ponuđene doktorske disertacije, objašnjenje sastava branjene doktorske disertacije i sama odbrana doktorata na ruskom jeziku. zapis stenogramom. U prilogu knjige su dokumenti, pisma, zvanična i lična, telegrami, fotografije. Nadamo se da će izdavačka djelatnost nastaviti i dalje da bude plodna. Hvala vam.
Vaša ekscelencijo, prijatelji Matice Srpske u Crnoj Gori, nećete mi zamjeriti što ću iznijeti jednu ličnu dilemu kada riječ o riječima izdati i objaviti zbog vrlo neugodnih konotacija. Kako god stajale s tom dilemom, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, izdaje razne publikacije, časopise, književna djela i naravno vjerna je otadžbini, a ta otadžbina se zove srpski jezik. Smisao postojanja je Matice Srpske u Crnoj Gori i da bi odoljela ovom vjetru koji sad duva i raznim drugim vjetrovima. A kad smo već kod smisla, to je naziv novog časopisa, jedne naučne publikacije koju objavljuje, da ne kažem, izdaje Odjeljenje za društvene nauke. Naziv časopisa je jedinstven, to moram sa zadovoljstvom da kažem, i naziv časopisa spada u rubriku Vjerovali ili ne, jer smo kolega Perović i Mea Tenuitas tražili bar dva dana adekvatan naziv novog časopisa i tragajući za nazivom koji se neće naći na Google-ovom pretraživaču, jedino nam je to pošlo za rukom sa nazivom Smisao. Od desetina pa i stotina časopisa koji su posljednjih 100 i više godina objavljivani na bilo kom jeziku, iz društvenih, humanističkih ili kako je to nekad objedinjeno nazvano duhovnih nauka, ni jedan nije nosio naziv, niti nosi naziv Smisao, tako da eto imamo i to zadovoljstvo i tu privilegiju da smo imenovali časopis na jedinstven način. Imam potrebu još par stvari da kažem o samom pojmu smisla, jer je to u vezi sa koncepcijskom orijentacijom časopisa Smisla. Smisla je nešto što pokreće ljudsko djelanje, ljudsko mišljenje, nešto što je samisaono i samišljeno, vjerovatno je i to etimologija riječi smisao na srpskom jeziku. Osim toga, traženje smisla, bilo ono misaono ili praktično, dio je, da kažem, same konstitucije ljudskog duha, kantovski rečeno. Tu konstituciju čine razum i um, razum koji uvijek polaže pravo na znanje istine i um koji uvijek remeti neke konstante i utvrđene vječne istine, koji stalno postavlja pitanje o smislu. Bez te žudnje za smislom, koja je svojstvena mišljenju u njegovoj sposobnosti da postavlja pitanja koja nemaju odgovor, naprosto ne bi postojala ni sposobnost da se postavljaju pitanja na koja postoje odgovori. I ti odgovori čine upravo jednu civilizacijsku supstancu ljudskog društva tokom istorije, ali to društvo, ta civilizacija i sama ljudskost bili bi nezamislivi bez postavljanja pitanja koja jednostavno nemaju apodiktičke odgovore. I sve ovo što sam sad rekao i mnogo toga više što nisam rekao i što i ne znam, tiče se koncepcijske orijentacije časopisa Smisao, čiji dobroj se nalazi ovdje ispred mene, nadam se ubrzo i pred vama. Ovaj dobroj čine prilozi 16 domaćih i stranih autora, tačnije 14 domaćih i 2 strana autora, koji su priložili tekstovi iz različitih oblasti filosofije, teologije, psihologije, sociologije i ruske književnosti. vrlo kratko ću reći ponešto o svakom od ovih tekstova. Nadam se da ima vremena, da toliko nema možda. Malo vremena je ostalo, dobro. Taj premijerni dvoboroj smisla otvara tekst kolege Nebojše Banovića, našeg mladog kolege sa studijskog programa za filosofiju. Bavi se jednom aktualnom temom odnosa između filosofije i demokratije kod Richarda Rortija i Bogu hvala, on zauzima jedan kritički stav prema Rortijevim refleksijama o filosofiji koja treba da ima jednu sluganjsku poziciju u odnosu na demokratiju. I mladi kolega Nebojša Banović poziva se na Alena Badiua, savremenog francuskog filosofa, koji je i sam kritikuje tu novu post koncepciju filosofije, uopšte kulturološku koncepciju koje se stavlja naglasak na post metafizika, post filosofije i tako dalje. Alen Badiou je inače poznati po tezi da je prije filosofije demokratija neophodnost, a poslije filosofije demokratije nemogućnost. Drugi tekst pripada autoru starom Oveanom, profesoru filosofije, Simu Jelakoviću, profesoru filosofije iz Beograda, koji je predavao i u našem studijskom programu, koji daje jedno novo, savremeno čitanje Kantove etike kao kritike običajnosnog uma. Tu je i tekst Dušana Ignjatovića, također našeg mladog kolege, koji se pozabavio temom fantazije, odnosno tvaralačke imaginacije kod Plotina, potom tekst Nikonije Kneževića o Svetom Grigoriju Palami i o čuvenom problemu dvostrukog ishođenja Svetog Duha, koji je na kraju krajeva jedan od osnovnih razloga i dogmatske podjele istočnog i zapadnog hrišćanstva koje zastupa jeres o dvostrukom proishođenju Svetog Duha, sadržajno onoj riječi ex patre filioque procedi, odnosno da Sveti Duh ishodi i iz samog Sina. Potom slijedi peti članak, vrlo je kompleksan, na moju i na vašu sreću ne mogu ništa više o njemu da kažem. Tekst je usko stručan, tiče se kognitivne psihologije, za one koje to zanima sigurno taj tekst će biti inspirativan, jer se tiče između ostalog i teorije učenja i osvajanja novog znanja. Profesor Časlav Popravica bavi se jednom egzistencijalno antropološkom temom i tom prilikom se pozabavio filosofskom, aj tako da kažem, simptomatologijom bolesti savremenog čovjeka, ishodišta jeli svih nedoumica i besmisla savremenog čovjeka. Tu je i tekst Srđana Maraša, također našeg mladog kolege sa studijskog programa za filosofiju, koji se bavi Deridinom dekonstrukcijom i problemom identifikovanja uopšte tog famoznog pojma koji je u savremenu filosofiju uveo Derida. Mladi blogoslov Nikola Marojević tematizovao je pripovijetku Dostojevskog Bele noći i tu ukazuje između ostalog i na važnost te pripovijetke za cjelovito razumijevanje dijela Fjodora Dostojevskog. Njegov brat, također mladi doktor teologije Radislav Marojević, bavi se problemom Božijeg imena u ruskoj filosofiji. To je jedna tema onomatologije filosofije imena koja je dominirala dijelima ruskih religioznih filosofa krajem 19. i tokom cijelog 20. vijeka. S posebnim zadovoljstvom evo skrećem pažnju budućim čitaocima i na tekst Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, Put bogopoznanja po Svetom Grigoriju Palami, što je zapravo jedna beseda izgovorena prošle godine 12. februara, na dan kada je u Parizu na Akademiji Svetog Sergija, čuvenoj akademiji, dobio titulu počasnog doktora. Dragan Radoman, profesor Cetinske bogoslovije, priložio je tekst o tekst o ulozi Mitropolije Crnogorsko-Primorske u razvoju crnogorske prosvete i obrazovanja u period od 1863. do 1882. godine, taj tekst je znakovit i za naše vrijeme, on ne samo da je istorijski, arhivarski, da ima samo taj značaj, već jednostavno ima jednu normativnu težinu jer ukazuje na neophodnost postojanja duhovnog obrazovanja u savremenom obrazovnom sistemu, koliko god to djelovalo sad iz ove naše perspektive iluzorno i nemoguće. Potom slijedi tekst mladog sociologa iz Nikšića Obrada Samardžića koji se bavi temom progresa i razlozima kraha ideje progresa u 20. vijeku. I na kraju časopis zaključuje tekst profesora Bogojuga Šijakovića Istorija, moć, identitet. U tom tekstu, pošto ovdje ima i istoričara, profesor Šijaković ukazuje na dva modaliteta shvatanja istorijske svijesti, odnosno istorijskog znanja. Jednog koje ima izrazito negativne konotacije, to je jedna vrsta angažovanog znanja koje je uključeno u prekrajanje istorije, u revizionizam i tako dalje, koje proizvodi događaje. I s druge strane, jedna, ajde kažem, jedno zdravo poimanje istorije i zadatke istoričara koji je u nekoliko vezan i za sferu aksiologije i vrijednosti i tako dalje. I na kraju samo da eto kažem njegoševskim riječima da je u polecu puštene još dvije publikacije, to je Svetosavski zbornik i zbornik Sloboda, nasilj, identitet, to je zbornik tekstova sa skupa koji je prošle godine održana Filozofska škola u Nikšiću, gdje smo uspjeli da okupimo filozofe iz bivše Jugoslavije i moram da kažem bar dvije stvari koje su jako dragocjene. Uspjeli smo da bez svjesnog htjenja ili uticaja na te autore, koliko god da su bolna iskustva 90-ih, da oni apstrahuju od tih naših balkanskih tema i da svoje radove posvete isključivo savremenim filozofskim, politikološkim razmatranjima ovih ideja sloboda, nasilje i identitet. I toliko, zahvaljujem se.
Poštovana gospoda, zahvaljujemo puno što ste bili strpljivi i što ste imali vruće srce, zagrijano tijelo, da vam nije bilo hladno, nadam se puno. Izvinjavamo se zbog hladnoće, ali nismo mogli utjecati na nju. Hvala vam puno još jednom.